Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 18. luvussa jakeesta 1 jakeeseen 10. Sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus otti luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, että te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta. Tänä päivänä toden totta vietämme kirkkovuodessa Mikkelin päivää. Ja pisti silmään tästä laulamastamme Sionin kanteleen laulusta hyvin mielenkiintoisesti, miten Mikkelin päivän laulusta tulee yhteyttä pyhäinpäivään. Kristuksen sotajoukko kirkkaus kasvoillaan tähyää pyhäinpäivää ja voiton kruunuaan. Ja näin asia on, että tämä on erittäin syvällisesti löydetty yhteys. Kirkkovuotta ajatellen pyhäinpäivään ei myöskään ole kovinkaan pitkää aikaa. Pyhänpäivää vietämme marraskuussa, mutta nyt näin lokakuun alkupäiviä ja vietämme Mikkelin päivää. Mikä on Mikkelin päivän sanomaa meille? Kuulemamme evankeliumitekstin pohjalta kolme kohtaa. Ensiksi sanoma ylpeyttä vastaan, toiseksi sanoma siitä, että lapset uskovat oikein ja kolmanneksi sanoma enkeleistä. Hebrean kielestä tuleva nimi Mikael merkitsee, kuka on niin kuin Jumala. Meillä ihmisillä on luomisen perusteella sangen korkea arvo. Olemme luodut Jumalan kuvaksi ja kaltaisuuteen, mutta pysymme kuitenkin luotuina olentoina. Raamattu kertoo meille syntiin lankeemuksen onnettomasta päivästä. Silloin sielun vihollisen paholaisen onnistui käärmeen hahmossa houkutella Adam ja Eeva, ensimmäiset ihmiset, lankeemukseen. Ja Raamatun mukaan tämä koskettaa jokaista meitä. Olemme syntyjämme syntisiä ja tarvitsemme pelastusta tästä tilasta. Kertomuksessa syntien lankeemuksesta on kiusaajan sanat, teidän silmänne avautuvat, teistä tulee Jumalan kaltaisia. Tai te tulette niin kuin Jumala käännöksestä riippuen. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 jae 5. Tällä tavalla kiusaajan onnistui herättää ihmisissä halu korottautua sen aseman yläpuolelle, johon heidät oli luotu. Hän ikään kuin uskotteli ihmisille, että Jumala oli epäoikeudenmukainen ja hän pidätti heiltä jotakin. Tämä itsensä korottamisen halu on olennainen osa syntien lankemusta ja syntiä ylipäänsä, ylpeä itsensä korottaminen. Näin sitä on määritelty osaltansa. Rakkauden kaksoiskäskyssä, jonka Jeesus on meille opettanut, sanotaan, että meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Mutta ylpeydessä ja itseriittoisuudessaan syntinen ihminen rakastaakin itseään yli kaiken. Hän haluaa korottautua toisten ihmisten yläpuolelle, olla heitä parempi ja ylempi, ja hän haluaa korottautua jopa Jumalankin yläpuolelle ja Jumalan paikalle, niin kuin Jumala sen kiusaaja kylvi taitavasti aikanaan. Tämä sama asia tulee meitä vastaan myös siinä, mitä kuulimme päivän evankeliumissa Jeesuksen opetuslasten kysyvän. Ja se tulee evankeliumissa vastaan useita kertoja. Kuulemassamme evankeliumissa on nimittäin opetuslasten kysymys heti alussa, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Ja tavallaan se on hyvin luonnollinen kysymys, sellainen, mitä eri muodoissa niin paljon tässä maailmassa kyselemme. Tässä maailmassa, jossa arvostetaan monesti sitä, mikä on ulkonaisesti mahtavaa ja näyttävää ja suurta, arvostetaan voimaa, älyä, kauneutta, rikkautta ja niin edelleen. Jeesuksen ensimmäisillä opetuslapsillakin oli sitkeässä tämän tyyppinen lähtökohta, kuka on suurin. Ja siltä pohjalta he tavoittelivat parhaita paikkoja siinä mahtavassa valtakunnassa, jonka he uskoivat Jeesuksen perustavan. He myös kadehtivat toisiaan. Siitäkin evankeliumeissa on esimerkkejä. Mutta Jeesus kumoaa opetuksillaan kokonaan tällaisen ajattelun, sillä sen lähtökohta on perustavasti väärä. Se on juuri lähtöisin tästä perisyntisestä itsensä korottamisen halusta. Halusta olla jotakin suurta ja mahtavaa, halusta olla muita suurempi. Jumalan valtakunnassa rakkaus on perustuslakina. Siellä kaikki rakastavat ja palvelevat toisiaan. Ja Jeesus sanookin opetuslapsille Markuksen evankeliumin 10. luvussa ja 43, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja Jeesus itse on ollut tästä ja on kaikkein parhaana esikuvana ihan varmasti. Toiseksi, vastatessa opetuslasten kysymykseen siitä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa, vapahtaja kutsui luokseen lapsen. Ja sitten Jeesus sanoo, totisesti ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Tässä puhutaan lapsesta. Ja Jeesuksen menettelyä vielä alleviivaa se, että tarkkaan ottaen kyseessä oli pieni lapsi, eli voisimme sanoa lapsonen. Tähän samaan liittyy tunnettu niin sanottu lasten evankeliumi, Markuksen evankeliumin 10. luvusta, joka on tapana lukea kastetilaisuuksissa, ja jossa on muun muassa Jeesuksen sanat, sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Evankeliumista voi nähdä, että kun oli kyseessä lapset, silloin vapahtaja oli jotenkin erityisen, puhui erityisesti, että tässä mainitsemassani niin sanotussa lasten evankeliumin yhteydessä on harvinainen tapaus. Sanotaan, että Jeesus närkästyi. Se on ehkä ainoa tapaus, mitä evankeliumissa mainitaan. Ja mistä hän närkästyi, niin juuri siitä, että hänen omat opetuslapsensa estelivät, että ei Jeesuksella nyt ole aikaa, että menkää jonnekin muualle. Mutta ei, vaan Jeesus sitten hyvin voimakkaasti sanoi, että ei näin, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Siinä on niin kuin Jeesus siinä kun alleviivaa, miten paljon hän lapsista välittää. Jeesus ei sano, että meidän, jotka emme enää ole lapsia, olemme varttuneet aikuisikään, pitäisi tulla lapsiksi jälleen ja eipä se ole mahdollistakaan. Mutta Jeesus sanoi, että lasten kaltaisiksi. Minkä tähden Jeesus asettaa pienen lapsen opetuslastensa esikuvaksi? Ehkäpä tätä voisi valaista jonkun verran pieni kertomus, jossa puhutaan, se lienee Martti Lutherin pöytäpuheista, ja se kertomuksessa sanotaan tällä tavalla, kun joku kertoi Lutherille, että hänen 4-vuotias tyttärensä iloisen luottavasti puhui Kristuksesta, rakkaista enkeleistä ja iankaikkisesta elämästä, sanoi Luther hänelle, oi rakas lapsi, jospa sen voisi lujasti uskoa. Silloin kysyi lapsi hyvin vakavana isältänsä, eikö hänkin uskonut sitä? Ja Luther sanoi, rakkaat lapsukaiset elävät viattomina, eivät tunne syntiä, kateutta, kiukkua, ahneutta, epäuskoa ja niin edelleen. Ja ovat siksi iloisia, heillä on hyvä omatunto, he eivät pelkää mitään vaaraa, ei sotaa, ruttoa, kuolemaa tai muuta, ja ottavat omenan taalarin sijasta. Mitä he kuulevat Kristuksesta ja iankaikkisesta elämästä, sen he uskovat aivan yksinkertaisesti, ilman epäilystä ja puhuvat siitä ilomielin. Sen tähden kehoittaa Herra meitäkin vanhempia noudattamaan lasten esimerkkiä sanoen, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja sitten Luther sanoi nuo sanat, että sillä lapset uskovat oikein, ja siksi Kristus rakastaa heitä ja heidän lapsellisia leikkejänsä. Sitä vastoin hän on tämän maailman viisauden vihollinen. Näin Luther sanoi jossain paikkaa pöytäpuheissaan muistaakseni. Tai tämä on kerrottuna jossain paikkaa näissä pöytäpuheissa. Sangen puhutteleva kohta. Jeesus ei tarkoita evankeliumissa tokikaan sitä, että pieni lapsi olisi itsessänsä viaton ja synnitön ja sitten vasta myöhemmin muuttuisi jotakin syntiä tehdessänsä syntiseksi. Mutta kylläkin Jeesus tarkoittaa sitä, että varmastikin, että pienellä lapsella ei ole vielä niitä monia uskon esteitä, joita meillä vanhemmilla aikuisilla ihmisillä voi olla tosi paljon. Esimerkiksi kaikenlaisia järjen loputtomia vastaväitteitä. Ja jos ajatellaan ihan uskon syntymistä, niin siinä, kuinka paljon siinäkin asiassa on järkeilty, kun on ajateltu ja erehdytty ajattelemaan, että se on Jumalan ja ihmisen yhteistyötä. Ihminen tekee osuutensa ja Jumala tekee sitten suurimman osuuden. Mutta kyllä asia on niin, että uskon syntymisen suhteen ja uskon säilymisenkin suhteen, voimassa pysymisenkin suhteen, niin se on sama kuin Lasaruksella hänen maatessaan kuolleena haudassa. Se on se, mitä me kykenemme. Jumalan pyhä henki vaikuttaa uskon sanan ja sakramenttien kasteen ja ehtoollisen kautta. Ja ajatellen juuri pientä lasta, kun hänet kastetaan, pyhä henki vaikuttaa uskon hänen sydämessänsä. Ja haluaa sitten siitä edespäin sitä myös ylläpitää. Ja tämä on sitten se iso kysymys, että näin saisi tapahtua. Kyllä. Päivän evankeliumitekstissä on myöskin hyvin ankarat, todella ankarat ja pelottavatkin sanat vapahtajaltamme. Jeesus puhuu niin voimakkaasti, mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Tällä sanalla Jeesus tarkoittaa kaikkiakin uskoviansa, kaikkia, jotka lapsenmielisesti häneen uskovat, sekä lapsia että aikuisia. Ja näemme näistä sanoista, että on kauhea asia syyllistyä yhdenkin tällaisen ihmisen harhaan johtamiseen. Taivaassa iloitaan suuresti jokaisesta ihmisestä, joka kääntyy uskomaan Jeesukseen. Mutta toisaalta siellä myöskin surraan paljon jokaista uskovaa, joka lankeaa pois uskosta. Jeesuksen sanat päivän evankeliumissa ovat meille vakava varoituksen sana, että emme olisi aiheuttamassa kenellekään tätä, että hän eksyy, lankeaa pois uskosta, emme elämällämme, emme sanoillamme. Erityisesti varmasti Jeesuksen sanat kohdistuvat niihin, joille on uskottu opetusvirka seurakunnassa. Sillä uskollinen seurakunnan opettaja on suureksi siunaukseksi niille, jotka häntä kuulevat ja seuraavat. Mutta Raamatun opille uskoton opettaja on toisaalta sitten suureksi vaaraksi Hän itse eksyy ja eksyttää myöskin muita. Tänä aika, jota me elämme, on paljonkin syytä muistaa vapahtajan sanoja, jotka kirkkovuodessakin tulee aika pian, on valvomisen sunnuntai jonkun ajan päästä. Silloin kaikuu Jeesuksen sana, valvokaa. Meidän tulisi tutkia Jumalan sanan valossa, opetetaanko sen sanan mukaan vai ei. Ja kun näin valvomme sanaa äärellä, niin silloin me emme eksy. Kolmanneksi vielä tästä Mikkelin päivän sanomasta. Jeesus sanoo evankeliumitekstin lopussa, kehottaa, katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Näin on vähäisimmälläkin kristityllä mahtavat ystävät, enkelit taivaassa. On mielenkiintoista, että Esterin kirjassa Vanhassa testamentissa on itse asiassa eräs kohta, joka tulee tavallaan tosi lähelle tätä, ikään kuin havainnollistaen sitä. Siellä nimittäin Esterin kirja luku 1 ja 14 sanotaan, ja hänen kuninkaan lähimpänsä olivat Karsena, Seetar, Armata, Tarsis, Meres, Marsena ja Memukan, 7 Persia ja Median ruhtinasta, jotka näkivät kuninkaan kasvot ja istuivat valtakunnan ensimmäisinä. Siinä melkein voi, kuin esikuvana voimme ajatella, että siinä on kuin edustettuna nämä pyhät enkelit, jotka näkevät kuninkaan eli Herran kasvot. Enkeleillä on välitön pääsy Jumalan eteen. Tällä Jeesus perustelee sitä, että me saa halveksia yhtään vähäisistä, eli Kristukseen uskovista. Sillä jokaisella Kristukseen uskovalla, joka hänen vapahtajansa uskoo ja turvaa, niin lapsella kuin aikuisella on mahtavat ystävät. Hebrealaiskirjassa sanotaan, eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä, heidät lähetetään palvelevan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Hebrealaiskirja 1.14 ja psalmissa 34 jae 8 sanotaan, Herran enkeli on asettunut vartioon, hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Ja on mahtava asia ja todella lohdullista ja rohkaisevaa saada uskoa siihen, että meillä on tällainen enkelivartio. Ja katsokaapa katekismuksesta Lutherin opettamat aamu- ja iltarukous, niin siinäkin juuri Luther opettaa meitä pyytämään enkelien varjelusta. Sinun pyhä enkelisi, olkoon kanssani, miten siinä nyt sanotaankaan. Emme voi nähdä enkeleitä, mutta Jumalan sana opettaa, että enkelit ovat todellisuutta. Enkelit palvelevat Jumalan lapsia ja varjelevat heitä joka päivä ja hetki. Mutta toki muistakaamme koko ajan, että hekin ovat kuitenkin luotuja olentoja, ei mitään jumalolentoja. Me saamme luottaa siihen, että meilläkin on enkelit meitä auttamassa ja varjelemassa, mutta samalla muistamme aina pitää tärkeimmän ensimmäisenä. Ja tärkein ja suurin asia on se, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, tuli kerran ihmiseksi ja hän kuoli ristillä jokaisen meidän, sinun ja minun edestä, meidän syntiemme tähden. Ne täysin sovittaen ja meille kaikille avaten tien taivaaseen. Ja me Jeesukseen uskomalla, eli häneen turvaamalla ja luottamalla varmasti pääsemme taivaaseen perille. Siellä saamme nähdä sitten pyhät enkelitkin, mutta ennen kaikkea saamme nähdä rakkaan vapahtajan Herran Jeesuksen Kristuksen kasvoista kasvoihin. Amen. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen. Amen.